რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ იხარჯება საბიუჯეტო თანხა მუნიციპალური გაზეთის გამოსაცემად?
არიან სამწუხაროდ მოსახლეობა ისეთი, რომელთაც არ აქვს ტელევიზორი. ამიტომ ერთადერთი საინფორმაციო წყარო იმ მოსახლეობისთვის არის ეს გაზეთი.
აღწერილი ყავთ ადამიანები, ვისაც ტელევიზორი და რადიო არ აქვს. ყოველ წელიწად რო გამოსცემენ და მაგას ხარჯავენ, რამდენი ადამიანისთვის ტელევიზორი ექნებოდა ნაყინი.
რა ხდება გახსნის შემდეგ შიდა ქართლის ყველაზე პოპულარულ უფლისციხის და სტალინის მუზეუმებში?
სულ 200 ვიზიტორია 1 მარტიდან.
თუ საქართველოში ტურისტი შემოვიდა, მუზეუმსაც საყოლება აუცილებლად.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირი წუხს გამოთქვამს იმუნდობლობის გამო, რომაც გავლენა მოახდინა საქართველოში ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების პროცესზე და გაზარდა პოლიტიკური პოლარიზაცია. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის და საქართველოს ასოცირების საბჭოს მეექვსე შეხვედრის წინ ევროკავშირის მიერ შემუშავებული ოფიციალური დოკუმენტის პროექტში, რომელსაც რადიო თავისუფლება დღეს წინასწარ გაეცნო. ამ პროექტის თანახმად ევროკავშირი ხაზს უსვამს სრულად ფუნქციური წარმომადგენლობითი პარლამენტის აუცილებლობას, როგორც პოლიტიკური დებატების ცენტრალურ ფორუმს, რომელშიც ყველა არჩეული პარტია მუშაობს რეფორმების განვითარებაზე. ევროკავშირი აღნიშნავს, რომ პოლარიზაცია არ შემოიფარგლება მხოლოდ პოლიტიკური სფეროთი და საგანგაშო ტენდენციებს ამჟღავნებს მთელ ქართულ საზოგადოებაში. არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაში დაძაბულობის განმუხტვისა და საქართველოს დემოკრატიის შემდგომი გამტკიცებისთვის ევროკავშირის მოწოდებაა ფართო პოლიტიკური ერთიანობა, დიალოგი და თავისშეკავება პოლარიზაციის გამომწვევი რიტორიკისგან. ევროკავშირი ასევე მოუწოდებს საქართველოს უზრუნველყოს საინფორმაციო საშუალებების თავისუფლება, პლურალიზმი და აზრის თავისუფლად გამოხატვა. შეამციროს არსებული პოლარიზაცია და განაგრძოს დემოკრატიის გაძლიერება. დოკუმენტის პროექტში გამოთქმულია წუხილი იმის გამო, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევა არ შეესაბამებოდა ვენეციის კომისიის ყველა რეკომენდაციას და ხასიათდებოდა მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებებით. ევროკავშირი მოუწოდებს საქართველოს შექმნა სპეციალური ორგანო კორუფციული სისხლის სამართლის დანაშაულთა გამოძიების მიზნით და უკეთ გამოიძიოს კორუფციული, განსაკუთრებით მაღალი დონის კორუფციული დანაშაული. ამავე დოკუმენტში ევროკავშირი კლავადასტურებს თავის მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. პროექტში ასევე საუბარია კორონავირუსის ეპიდემიით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური შედეგების დასაძლევად ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი 180 მილიონი ევროს დახმარების პაკეტსა და 150 მილიონი ევროს მიკროსაფინანსო დახმარების მობილიზებაზე. ევროკავშირი გამოთქვამს მზადყოფნას, მხარი დაუჭიროს საქართველოს ვაქცინაციის სტრატეგიას, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციასთან ერთად დაწყებული პროექტის ფარგლებში, რომელიც ემსახურება კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის მისაღებ ფასად შეძენას. ევროკავშირის და საქართველოს ასოცირების საბჭოს ხდომა 16 მარტსაა დანიშნული. ერთი კვირით ადრე კი 9 მარტს ევროპარლამენტში გაიმართა დებატები საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის შესახებ. ქართული ოცნების წინააღმდეგ გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი წარმომადგენლის, სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძის შეფასებით, ევროპარლამენტში დებატების დროს ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო ის, რომ ყველა მხარს უჭერს პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას და ძირითადად გამოიკვეთა, რომ ევროპელი კოლეგებიც სწორედ რიგარში არჩევნებს მიიჩნევენ კრიზისიდან გამოსვლის მთავარ გზად. ბაშაძე მიიჩნევს, რომ ახლა ყველაფერი დამოკიდებულია ქართულ ოცნებაზე, თუმცა ის ოპოზიციასთან მოლაპარაკებას მიზანმიმართულად წელავს და ფაქტობრივად მოლაპარაკებაზე უარს ამბობს. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ თუ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის შეთანხმება მარტის ბოლომდე არ შედგება, დაიწყება ტოტალური წინააღმდეგობის მოძრაობა.
იცით რომ 20-მდე შეჩერებულია ყველა პროტესტი იმისათვის რომ არ მივცეთ ქართულოცნება შესაძლებლობა რომ ხელზე დაიხვიოს რაღაც ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან და ხელი შეუშალოს მოლაპარაკებებს, მაგრამ პირდაპირ ვამბობ რომ ეს მოლაპარაკებები მაქსიმუმ მარტის ბოლომდე უნდა შედგეს. თუ ეს მოლაპარაკებები არ შედგა, ჩვენ ხშირად კონდა უფრო ესეთი კომპრომისული პოზიციები, მაგრამ იქნებით წინააღმდეგობის, ტოტალური წინააღმდეგობის მოძრაობის ავანგარდში.
როგორც სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ თქვა, ტოტალური წინააღმდეგობის მოძრაობა მოიცავს საპროტესტო აქციებს, მთელი საქართველოს მასშტაბით ხალხის გამოღვიძების პროცესს, ქუჩებში, ოფისებსა და საერთაშორისო ასპარეზზე აქტივობას და ბევრ არასტანდარტულ მოქმედებას, რომელზეც ოპოზიცია საჯარო დღემდე არ უსაუბრია. ქართულოცნებაში კი აცხადებენ, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ევროპარლამენტში გამართული დებატების მთავარი შინაარსიდან კონკრეტული სიტყვებით მანიპულირება და თავისასარგებლო თარგმნა სცადეს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ირაკლი ჩიქოვანის განცხადებით, ევროპარლამენტში შედგა დებატები, რომელშიც მონაწილეობდნენ ადამიანები, ვისაც საქართველოზე გული შეტკივა და მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი გამოსვლა გამსჭვალული იყო პოლიტიკური სუბიექტურობით, მთავარი ის იყო, რომ საქართველოში დიალოგი უნდა შედგეს. ირაკლი ჩიქოვანმა დღევანდელ ბრიფინგზე ილაპარაკა იმაზე, რაც თავად ამოიკითხა გუშინდელი დებატებიდან.
მე რაც ამოვიკითხე და მე რაც დავინახე საერთო პათოსი, ეს იყო ის, რომ ევროპის სახელით საქართველოში რევანში ვერ შედგება. ეს არის ფაქტი. მე რაც დავინახე არის ის, რომ ბატონმა ბორელმა, რომელიც არის უმაღლესი წარმომადგენელი ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში, პირდაპირ თქვა, რომ ასოცირებულ ქვეყნებში საქართველო არის საკვანძო ქვეყანა და საქართველოს აქვს უზარმაზარი პროგრესი და უზარმაზარი შედეგი რეფორმების თვალსაზრისით. დიახ, მან აღნიშნა, რომ ჩვენს ქვეყანაში არსებობს გარკვეული პოლარიზაცია და ეს ფაქტია. ასევე დავინახეთ ის, რომ იყო პირდაპირი მოწოდებები, რომ თუ რაიმე უთანხმოება არსებობს, თუ რაიმე განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს, ამისთვის სასაუბრო ადგილს წარმოადგენს პარლამენტი.
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის ირაკლი ჩიქოვანის განცხადებით, ქართული ოცნების ხელისუფლება მზად არის, რომ ევროკავშირის მედიაციით მოლაპარაკებები დასრულდეს შედეგით, რომელიც სახელმწიფოს დაადგება. შეგახსენებთ, რომ 1 მარტს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის ინიციატივით და მისი მონაწილეობით თბილისში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის და ოპოზიციური პარტიების ლიდერთა შეხვედრა, რომლის მიზანი იყო ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შედეგებით და ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას დაპატიმრებით გამოწვეული კრიზისის განმუხტვისთვის ორივე მხარის მიერ შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა და დიალოგის გაგრძელება. როდის გაგრძელდება მოლაპარაკება, ჯერჯერობით უცნობია. ოპოზიციის მოთხოვნებია ნიკა მელიას და გიორგი რურუას გათავისუფლება, პოლიტიკური დევნის შეწყვა და ვადამდელი არჩევნების საკითხის განხილვა. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ნიკა მელიას პატიმრობიდან გათავისუფლება თავად მელიას და ოპოზიციის ხელშია და ეს გზა გირაოს გადახტაა. ვადამდელ არჩევნებს კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დათანხმდებიან, თუ პარლამენტის საგამოძიებო კომისია დაადგენს არჩევნების შედეგებში თუნდაც 1%-იან ცნობილებას. 8 მარტს ცნობილი გახდა, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა საქართველოში მედიაციის პროცესში თავის პირად წარმომადგენლად შეარჩია ევროკავშირის მაღალჩინოსანი შვედი დიპლომატი კრისტიან დანიელსონი, რომელიც საქართველოში უახლოს ხანში უნდა ჩამოვიდეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის მხრიდან საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებული ჰიბრიდული ომის მორი გამოხატულებად და დესტაბილიზაციის პროვოცირების მცდელობა შეაფასა რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის სერგეი ნარიშკინის განცხადება. 9 მარტს ნარიშკინმა განაცხადა, რომ საქართველოში წესრიგის დასამყარებლად შეერთებული შტატები აპირებს ოპოზიციის მხარდასაჭერად სისტემურ მუშაობას და ქართული ოცნების პოზიციების შერყევას. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის ტანგ მახარობლიშვილის განცხადებით, საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის და ანექსიური პოლიტიკის ფონზე რუსეთი მუდმივად ცდილობს ჰიბრიდული ომის ელემენტების აქტიური გამოყენებით და სხვა ხერხებით უხეშად ჩაერიოს საქართველოს სუვერენულ არჩევანში, რაც უკავშირდება ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და ევროპულ და ევროატლანტიკურ ოჯახში გაწევრიანებას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიციაა, რომ მსგავსი ხერხებით რუსეთი ცდილობს საზოგადოებაში ნიჰილიზმის დათესვას და პოლარიზაციის და დაპირისპირების პროვოცირებას, რაც ხელს არ უწყობს არამხოლოდ საქართველოში, არამედ ზოგადად რეგიონში მშვიდობას და სტაბილურობას. ამჯერად რუსეთის მცდელობები მიმართულია იქითკენ, რომ საზოგადოების თვალში მოახდინოს საქართველოსა და მის მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არსებული ძალზედ მჭიდრო ურთიერთობების დისკრედიტაცია, განაცხადა დღეს ვახტანგ მახარობლიშვილმა. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის თანახმად, საქართველო გააგრძელებს სტრატეგიული პარტნიორების და მეგობრების მხარდაჭერით ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და განუხრელ სვლას ქართული ხალხის ისტორიული არჩევანისკენ. დღეს ჰაგის სასამართლოში მოსამართლის ფიცი დადო საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა გოჩა ლორთქიფანიძემ ის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლედ გასული წლის დეკემბერში აირჩიეს 9 წლის ვადით. გოჩა ლორთქიფანიძე ჰაგის სასამართლოს ისტორიაში პირველი ქართველი მოსამართლეა. ახალი უფლებამოსილების გამო ის საქართველოს იუსტიციის მინისტრი ვეღარ იქნება. წავე პროტესტის ფონზე განმეორებით ჩატარებულ ყრილობაზე საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტად იოსებ ტყემალაძე აირჩიეს. ვნებები ჩაცხრება უსწრაფესად გადავალთ სამუშაო რეჟიმში, რომ სწრაფად დაუბრუნდეთ მოედანს და დავიწყოთ თამაში, განაცხადა არჩევის შემდეგ ტყემალაძემ. შეკითხვას, რომ პრეზიდენტად ბიძინა ივანიშვილის ნდობის გამო შეარჩიეს, იოსებ ტყემალაძემ უპასუხა, რომ თუ რაიმე ნდობა არსებობს, იმიტომ რომ ტყვილს არ ამბობს და ასეთი ნდობა აქვს ბევრ ადამიანთან, მათ შორის მთავრობის წევრებთან. ჩემი ურთიერთობა ბატონ ბიძინასთან გახსნილია და არაფერი დახურული შიგნით არ არის. რაგბთან კავშირი ბატონ ბიძინას ჩემომდეც ჰქონდა, მერეც ექნება და ამაში რას ვეძებთ ისეც, განაცხადა ტყემალაძე. მისი არჩევის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციას მართავდნენ რაგბის კავშირის ყრილობაზე გასული წლის ბოლოს არჩეული ირაკლი აბუსერიძის მხარდამჭერი მორაგბეები და გულშემატკივრები. აბუსერიძის არჩევა არ დაარეგისტრირა საჯარო რეესტრმა, რადგან მისი განცხადებით ყრილობა დარღვევით იყო ჩატარებული. ჩვენ ამ უსამართლობას არ შევეგუებით. სამარცხვინოა, რაც დღეს მოხდა და რა ფორმითაც ჩაატარეს ეს არჩევნები, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას ირაკლი აბუსერიძემ. შეკითხვა შესაძლოა თუ არა, რომ მისმა მომხრე კლუბებმა ჩემპიონატში მონაწილეობაზე უარი თქვან. ირაკლი აბუსერიძემ უპასუხა, რომ ასეთი მოქმედებისკენ არავის მოუწოდებს და საკითხს თავად კლუბები გადაწყვეტენ. 16 თებერვლის შემდეგ საქართველოში კორონავირუსის ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელი დაფიქსირდა. 24 საათში ჩატარებული 22127 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 513 შემთხვევა, მათგან ყველაზე მეტი 264 თბილისში. დღეამის განმავლობაში გარდაიცვალა COVID-19-ით დაავადებული 12 პაციენტი. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, ამ დროისთვის ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელია დღიური 2.32%, ბოლო ერთი კვირის 1.83% და ბოლო ორი კვირის 1.5%. დღეღამის განმავლობაში საქართველოში 96-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების და სწავლების მონიტორინგის ცენტრმა დღეს განაცხადა, რომ უახლოეს ხანში სასამართლოს მიმართავს მოთხოვნით დაუყოვნებლივ შეჩერდეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარში 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ამ განცხადებას წინ უძღოდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის მინისტრის გადაწყვეტილება, რომელმაც ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის პერიოდში უარი თქვა ბათუმის ბულვარში დაწყებული მშენებლობის შეჩერებაზე. თავად ეს საჩივარი ბათუმის დამცველი საზოგადოება ბათომის სახელით სწორედ ადამიანის უფლებათა უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა შეიტანა აჭარის კულტურის სამინისტროში. სამინისტროს, როგორც თავად აცხადებს, ერთთვიანი ვადა აქვს იმისთვის, რომ განიხილოს საჩივარი, რომელთაც მოთხოვნილია ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიერ რამდენიმე ხნის წინ გაცემული ნებართვის გაუქმება. რატომ მიიჩნევენ ამ ნებართვას უკანონოდ და რა საფრთხეებზე ლაპარაკობენ ძველი ბათუმის დამცველები, თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე გააგრძელებს.
Batumis bulvaris shvagulshi mravelsartulian sastumros kompaniya ambasadori Batumi ashenebs. Batumelebis artsum tsire natselis tsinaagmdegobis miuxedavat mimdinare tslis dasatsqishi samshenablo nebartva gasca aqaris kulturuli memkudreobis datsvis saagentom, rasats mokhalakheebis saprotesto aktsieebi moqva. Organizatsia EMSIM da sazugadoeba Batuma aqaris kulturis saministroshi mshenablobaze gatsemuli nebartva gaasachivres da mshenablobis dauqoneblev shechereba moitkhova. საზოგადოება ბათუმის წევრი აქტივისტი აზაგაბუნია მოუწოდებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს გაითვალისწინონ ათასობით მოქალაქის მოთხოვნა.
ჩვენს აქციებს და საჩივარს წინ უძღოთ პეტიცია, რომელსაც ხელსაწერდა 5200 ადამიანი, ვითხოვდით 16 სართულიანი შენებლობა შეჩერებულიყო და გამოცხადებულიყო მორატორიუმი ბულვარში, მანამ არ იქნებოდა ბულვარის განაშენიანების გეგმა. პეტიციაზე პასუხი ჩვენ არ აგვაქვს, ხალხის ხმა აქაც უგულველყოფილია, მიმდინარეობს იქ შენებლობა კანონის დარღვევით, სანამ დავა განიხილება, შეიძლება ისეთი ზიანი მიადგეს ამ ტერიტორიას და ბულვარს, რომ მერე ვეღარ გამოვასწოროთ.
ზიანის გარდა ბულვარის დამცველები ყურადღებას ამახვილებენ კანონის დარღვევაზე და მანიპულაციაზე, რომელსაც მათივე მოსაზრებით ადგილი ჰქონდა რეკრეაციულ ზონაში შენებლობის ნებართვის მიღების ყველა ეტაპზე. კომპანია ამბასადორ ბათუმმა ძველი ბულვარის ცენტრში მდებარე ორსართულიანი ბალნეოლოგიური ცენტრი დაანგრია და 2018 წელს მის ნაცვლად იგივე ფუნქციით ოთხსართულიანი შენობის მშენებლობის ნებართვა მიიღო. კომპანიამ ღრმა საძირკველი გათხარა, რამაც ბათუმელებში იმთავითვე გააჩინა ეჭვი, რომ უფრო მასშტაბური მშენებლობა სურდა. ეს ეჭვი გამართლდა, როცა 2018 წლის ბოლოს კომპანიამ ჯერ მოითხოვა მისი ტერიტორიის ბულვარის საზღვრებიდან ამოღება, შემდეგ კი პროექტის მასშტაბის 16 სართულ ამდე გაზრდა. მაშინ მოქალაქეების ხმაურიანი პროტესტის ფონზე უარი მიიღო. თუმცა მიმდინარე წლის იანვარში აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ მასშტაბურ პროექტს თანხმობა მისცა. ამის შემდეგ ეს უწყება კომენტარს არ აკეთებს. ორგანიზაცია EMC მიიჩნევს, რომ ბულვარში 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა კულტურული მემკვიდრეობის კანონმდებლობის დარღვევით გაიცა. ორგანიზაცია ეყრდნობა ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს ICOMOS-ის ეროვნული კომიტეტის დასკვნას, სადაც აღნიშნულია, რომ პროექტი მთლიანად გვერდს უვლის ბათუმის ბულვარის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის საკითხს. კანონი ავტომატურად კრძალავს უძრავი ძეგლის ტერიტორიაზე 16 სართულიანი შენობის მშენებლობას. ICOMOS საქართველო ასევე ხაზს უსვამს, რომ ამბასადორ ბათუმის საპროექტო დოკუმენტაცია, ისტორიულ არქიტექტურული კვლევა და საპროექტო წინადადება ისია დამუშავებული, რომ არ ითვალისწინებს არც საერთაშორისო და არც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პოლიტიკას და მოწოდებულია აშკარა მანიპულაციებით გვერდი აუარო საქართველოს კანონს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. EMC-ის წარმომადგენელი თათული ჭუბაბრი ამბობს, რომ 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობის ნებართვაში მითითებულია, რომ ეს ბულვარის რეაბილიტაციაა.
წარმოდგენილი კვლევა, სადაც არ საუბრობს უშუალოდ რა ზეგავლენას მოახდენს ძეგლის ტერიტორიაზე ურბანულ ქსოვილებს, ისინი თვითონ საუბრობენ, რომ ეს არის ბულვარის დასასრული, აი საიდანაც ლამაზი გადასვლა, ტრანსფორმაცია იქნება სხვა განაშენიანებულ ნაწილებზე და ამით ხსნიან როგორ ერთმის მათი პროექტი ანარჩენ ქალაქს, მაგრამ უშუალოდ რანაირად არის, რომ ძეგლის ხელყოფას არ ახდენენ, აი ამის დასაკუთრება არ ჩანს. და ამის დასაკუთრებას ვალდებულება აქვს მათ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კანონმდებლობით.
ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა კულტურული მემკვიდრეობის კანონმდებლობასთან და ძეგლის დაცვის პრინციპებთან შეუთავსებლად მიიჩნია გიორგი ჩუბინიშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრის მეცნიერო საბჭომაც. მისი დასკვნის თანახმად, ბათუმის ისტორიულ ნაწილში მსგავსი უხეში ჩარევებით ქალაქის თვითმყოფადობას სრული გაქრობის საფრთხე შეექმნა.
ეკალორდ კიპაინძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ამ კვირის ბოლოს შაბათს ბულვარის დამცველი აქტივისტები მორიგ საპროტესტო აქციას გეგმავენ და როგორც მათ მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, დაიწყება სახალხო მოძრაობა ბათუმის ძველი ბულვარის გადასარჩენად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკრამდენ მეწელია კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან აფინანსებს გაზეთის გამოცემას და მის რამდენიმე ასეულ ეგზემპლარს ადგილობრივ მოსახლეობაში არიგებს. Ადგილობრივ თვითმართველობაში აცხადებენ, რომ ეს გაზეთი ერთადერთი საინფორმაციო წყაროა მოქალაქეების ნაწილისთვის, თუმცა მისგან განსხვავებით ხარჯს აბსოლუტურად ზედმეტად მიიჩნევენ სხვები. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
2016 წლიდან დღემდე სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია გამოსცემს გაზეთს, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილს უფასოდ ურიგდება. 5 წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გაზეთის გამოცემაზე 30,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. თავდაპირველად გაზეთი თვეში ორჯერ გამოდიოდა. წელს კი თვეში ერთი ნომერი დაიბეჭდება და მისი ტირაჟი იქნება 400 ერთეული. მერიას მუნიციპალური გაზეთის გამოსაცემად დახლა გამოცხადებული აქვს ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე. გამოქვეყნებული დოკუმენტაციის მიხედვით, მომსახურების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 5500 ლარი. მომსახურებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს სტატიების რედაქტირება, კორექტირება, აწყობა, დაკაბადონება, ბეჭდა და მიწოდება. გაზეთი უნდა დაიბეჭდოს მაღალი ხარისხის ქაღალდზე. წელიწადში გაზეთის 12 ნომერი უნდა გამოუშვას. დასაბეჭდ მასალებს სიღნაღის მერიის თანამშრომლები მოამზადებენ. მერის მოადგილე მადონა ბატიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მუნიციპალური გაზეთი ინფორმაციის მიღების ერთადერთი წყაროა ისეთი ოჯახებისთვის, ვისაც არც ტელევიზორი აქვს, არც რადიო და არც ინტერნეტი. თუმცა მერიას არ გააჩნია არანაირი კვლევა იმაზე, ზუსტად რამდენი ოჯახია ისეთი, ვისთვისაც მათი გაზეთი ინფორმაციის მიღების ერთადერთი წყაროა. აღსანიშნავია, რომ იმ დროს, როდესაც მუნიციპალიტეტი გაზეთს გამოსცემს, ფაქტობრივად არამუშავებს მერიის ვებსაიტს. ბოლო ინფორმაცია მერიის საიტზე 2020 წლის 6 მარტით თარიღდება.
არიან სამწუხაროდ მოსახლეობა ისეთი, რომელთაც არ აქვს ტელევიზორი. ამიტომ ყველა სიახლე, რაც შეიძლება დაინტერესოს ადამიანს, იბეჭდება ერთადერთი საინფორმაციო წყარო იმ მოსახლეობისთვის, არის ეს გაზეთი. გებულობს, თუ რა კეთდება მუნიციპალიტეტში, დაუშვათ რა პროექტები იგეგმება, ანუ რა სოციალური პროგრამები გვაქვს და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადად ამ გაზეთს აქვს საინფორმაციო ხასიათი.
თვითმართველობის მიერ გაზეთის გამოცემას და ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფულის გამოყოფას უაზრო ხარჯს უწოდებს ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი. მისი თქმით, მაშინ როცა დამოუკიდებელი წყაროებიდან ინფორმაციის მიღების მრავალი საშუალება არსებობს, მერია შეუძლია ბიუჯეტის ფულით რომელიმე მუნიციპალური პრობლემა მოაგვაროს. ზურიაშვილი იმასაც ამბობს, რომ თუ კი მერიას საზოგადოების ინფორმირების რეალური სურვილი აქვს, შეუძლია გაზეთის გამოცემისთვის გამოყოფილი თანხით მცირე ბიუჯეტიანი ტელევიზორები იყიდოს და იმ ოჯახებს გადასცეს, ვისთვისაც ეს საჭიროა.
აღწერილი ყავთ ადამიანები, ვისაც ტელევიზორი და რადიო არა აქვს და სწორედ იმ ადამიანზე მიზნობრივი ჯგუფი აქვს შესწავლილი და მაშინ გვითხრან რამდენია ეს ადამიანი. ეს არის უბრალოდ თავიდან მოშორება, ვითომ რაღაცა სენსიტიური თითიდან გამოწოვილი არგუმენტი. ან მაინტერესებს ეგ გაზეთი იმ ოჯახის ინფორმირება მოახდენს. არჯობია, რომ თუ იმ ოჯახებს ინფორმაცია აკლიათ, რაღაცა იაფი ტელევიზორები უყიდონ და დაურიგონ, რომ ნაციონალურ მედიასაც მოუსმინონ და ქვეყანაში გაიგონ რა ხდება. 10 ტელევიზორი მოუვათ მაგით, ყოველ წელიწადს რომ გამოცემენ და მაგას ხარჯავენ, რამდენი ადამიანისთვის ტელევიზორი ექნებოდათ ნაყიდი.
თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების პირობებში გაზეთი საზოგადოების დროულ ინფორმირებას რომ ვერ ახდენ და სწორედ ამ მიზეზით გურჯაანის საკრებულო 2018 წელს მიიღო გადაწყვეტილება 50 წლიანი ისტორიის მქონე გაზეთი გურჯაანი დაეხურა. ამ გაზეთის წლიური ბიუჯეტი იყო 55,000 ლარი. გურჯაანის საკრებულო საპარატის უფროსი თინათინ ბიწაძე ამბობს, რომ გაზეთში დაბეჭდილი ინფორმაცია ვერ იქნებოდა ოპერატიული, რადგან ნომერი ორ კვირაში ერთხელ გამოდიოდა. გარდა ამისა, გაზეთი მომხმარებლამდე დროულად ვერ მიდიოდა.
დავნერგეთ ვებგვერდი. ამ ვებგვერდზე იდება თქვა ტენდერები, გვინდა თუ თქვა რა კეთდება, რა ვერ კეთდება, რა სერვისებია და ასე შემდეგ. და ამიტომ აღარ გახდა საჭირო, რომ ამხელა თანხა თქვა ცვლილება მოგვეხდინა ამ IT-ს. გარდა ამისა, თბილისში ბეჭდებოდა ეს გაზეთი და მე რო დღეს ინფორმაცია უნდა გავავრცელო, ხა ორი კვირას მე ეს იყო ძალიან დაგვიანებული და კიდე ერთი ის იყო, რომ დადეთ ხო Facebook-სა და იცის თემა ქვეყანა. ეს გაზეთი კიდე რაღაცა ვერ პასუხობდა უკვე ამ მოთხოვნებს და მაგითო გავუქმდა.
მუნიციპალურ გაზეთს 10 წლეულების განმავლობაში კახეთის თითქმის ყველა მერია გამოსცემდა, თუმცა მას შემდეგ რაც თანამედროვე ტექნოლოგიები განვითარდა, თვითმართველობების საკუთარ სიახლეებს სოციალური ქსელებით და ვებგვერდებით ფაქტობრივად უფასოდ ავრცელებენ. მეტი ოპერატიულობისთვის და ნაკლები ხარჯებისთვის უკვე წლებია კახეთში გაზეთის გამოცემაზე უარი თქვეს დამოუკიდებელმა რედაქციებმაც. მათი რედაქტორები ამბობენ, რომ გაზეთებს მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში გამოსცემენ ეთნიკური უმცირესობებისთვის. სტატიები იბეჭდება აზერბაიჯანულ და სომხურ ენაზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 დღეა საქართველოში ისევ გაიხსნა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო გასულ წელს დახურული მუზეუმები. ყველა მათგანს კონკრეტული წესების დაცვა მოეთხოვება. რა ვითარება ამ დროისთვის შიდა ქართლში ორ ყველაზე პოპულარულ უფლისციხის ნაკრძალ მუზეუმსა და გორში მდებარე სტალინის მუზეუმში? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
1 მარტიდან მუზეუმებმა დამთვალიერებლების მიღება დაიწყეს, თუმცა ვიზიტორები ძალიან მცირეა. გორის მუნიციპალიტეტში ყველაზე მაღალშემოსავლიანმა მუზეუმებმა რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო ათეულ ათასობით ლარი დაკარგეს. ყველაზე მეტი დამთვალიერებელი უფლისციხის მუზეუმ ნაკრძალს სტუმრობდა. 1 მარტიდან დღემდე ამ მუზეუმმა 200 სტუმარი მიიღო. წინა წლისგან განსხვავებით ეს მნიშვნელოვანი კლებაა. უფლისციხის მუზეუმ ნაკრძალში აცხადებენ, რომ გასულ წელს პანდემიის ფონზე მარტის თვეში 2364 ვიზიტორი ხავდათ. უფლისციხის მუზეუმის ფონდის მცველი ინგა ზაქარაშვილი ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების საფუძველზე მუშაობა განაახლეს. მისი აზრით, ამინდის გამოსვლასთან და საქართველოში უცხო ქვეყნების ტურისტების შემოსვლასთან ერთად მუზეუმის დატვირთვაც გაიზრდება.
გასულ წელს მართალია უკვე პანდემია ბობოქრობდა მთლიანად დედამიწაზე, მაგრამ ჩვენთან მაინც მარტის ში იყო 2364 ვიზიტორი. წელს საკმაოდ იკლო. სულ 200 ვიზიტორია 1 მარტიდან. ძირითადად არიან საქართველოს მოსახლეობა. ყველანაირად ვცდილობთ, რომ დავიცვათ ყველა რეგულაცია, დაიწყება შემოსვლა ვიზიტორების და ჩვენ დიდი სიხარულით დახვდებით სულ ყველას, იმიტომ რომ ელოდება უფლისციხე.
მუზეუმების გახსნიდან დღემდე 120-მდე სტუმარს უმასპინძლა სტალინის სახლ-მუზეუმმა. თუმცა მოლოდინი აქვთ, რომ მაულოდ გაცილებით მეტი რაოდენობის სტუმარს მიიღებენ. მუზეუმის საექსპოზიციო განყოფილების ხელმძღვანელის მზიანა ოჭაშვილის განცხადებით, სტალინის მუზეუმი ძირითადად უცხოელი ტურისტების მიღებით იყო დაკავებული. იგი ამბობს, რომ გიდები პატარა ჯგუფებთან პირბადეებით მუშაობენ, დიდი ჯგუფების შემთხვევაში კი სპეციალურ დამცავ ფარებს გამოიყენებენ.
მოთხოვნების თანახმად ჩვენს დარბაზებში და მუზეუმს რამოდენიმეჯერ ჩაუტარდა დეზინფექცია, არის დეზობარიერები, არის სადეზინფექციო ხსნარები, საპნები, ნიღბებით 2 მეტრიანი დისტანცია ვცელია ჩვენი დარბაზები და თავისუფლად აიტანს დიდ ჯგუფებსაც, მაგრამ ჯერჯერობით ისინი არ აჩანენ, იმედია რომ მალე იქნებიან. ჩვენი გიდები თუ მცირეა, ვთქვათ, რამოდენიმე კაციანი ჯგუფია, ნიღბებით ადიან ლექციებზე და თუ საჭიროა და დიდია, მაშინ ფარებსაც იყენებენ. პირველ ვთქვათ ათეულში მუზეუმი საქართველოს შედის და თუ საქართველოში ტურისტი შემოვიდა, მუზეუმსაც ეყოლება აუცილებლად.
ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ განახლებული სტატისტიკა გამოაქვეყნა. დოკუმენტის მიხედვით 2021 წლის თებერვალში საქართველოს სულ 40516 საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია. ეს კი 2020 წლის თებერვალთან შედარებით 99.5% ნაკლებია. გასულ წლის თებერვალში საქართველოს ჯამში 386849 ვიზიტორი სტუმრობდა. მუზეუმების თანამშრომლები ფიქრობენ, რომ სოფლიოში დაწყებული ვაქცინაციის ფონზე საერთაშორისო მიმოსვლა გაიზრდება და ამით სამუზეუმო სექტორის მდგომარეობაც გაუმჯობესდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღის პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახელამბების შესახებ. პოლიციამ დღეს 6 პირი დააკავა ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისთან მიმდინარე აქციაზე, რომელსაც მართავდნენ ოპოზიციური პარტიების და მოძრაობების აქტივისტები. ისინი მოითხოვდნენ რეალური გამოძიების დაწყებას ტელეკომპანია პირველის მიერ გასული კვირის ბოლოს გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერზე. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეაცხადებენ, აქტივისტები პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობისთვის დააკავეს. მართველი პარტიის წარმომადგენელთა ამსხდომის შემდეგ კი ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა, რომ მზადება დაიწყო თვითმმართველობის არჩევნებისთვის და კონსულტაციები კანდიდატებზე. ჯერჯერობით უცნობია კანდიდატების ვინაობა, მათ შორის უცნობია ის, იყრის თუ არა კვლავ კენჭს თბილისის მერად კახაკალაძე. ოპოზიციურ პარტიებში დღეს განაცხადეს, რომ ისინი თვითმართველობის არჩევნების გამო რაიმე აქტივობის დაწყებას არ აპირებენ, სანამ ქართულ ოცნებასთან არ მიაღწევენ შეთანხმებას მთავარ საკითხებზე, პოლიტპატიმრების გათავისუფლებასა და ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.